Jumalan armoa ja rauhaa myöskin minun puolestani teille kaikille. Sen otetaan tuo kannettu kolehti vielä tässä ennen kuin jatkamme iltaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olit täällä meidän keskellämme pyhän henkisi kautta. Kiitos siitä, että se mitä olemme antaneet sinun valtakuntasi työhön tulee antamaan suuren siunauksen. Ja Herra, kiitos, että sinä, Herra, siunaat henkesi kautta Jumalan valtakunnan työtä, mitä tehdään täällä Suomessa ja mitä tehdään kaikkialla maailmassa. Siunaa kaikkia lähettäjiä, jotka tekevät sinun valtakuntasi työtä. Siunaa myöskin, Herra, tämä loppuhetki tässä hetkessä. Kiitos, että sinä olit täällä meidän keskellämme. Pyhän henkisen kautta. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Sain olla täällä viime keväänä viimeksi täällä tilaisuudessa ja koin tilaisuuden hyvin siunaavana tilaisuutena hyvinkin monella tavalla. Jotenkin siihen tilaisuuteen kun tulin, niin oli jotenkin sellainen, voisinko sanoa, vähän sellainen odotus ja jännityskin oli vähän ilmassa ja monenlaisia ajatuksia vilisi. Mutta sitten kun lähdin kotiin päin, niin jotenkin tuntui siltä, että Herra oli meidän kanssamme. Ja sain sitten kuulla myöhemmin kesän aikana eräältä uskon veljeltä, että joku oli saanut siinä kokouksessa kokea sairaiden parantumisen. Siitä kaikki kunnia ja kiitos Jumalalle. Myöskin minulla on tätäkin iltaa ajatellen jonkinlainen semmoinen samanlainen ajatus siitä, että jospa Herra tänäkin iltana voisi ilmestyä ja koskettaa ja uudistaa sinua. Ja tämä ajatus laskeutui sydämelleni tätä iltaa varten. Ja luin täältä psalmista 103, joka alkaa näin. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Tämä Raamatun kohta laskeutui minun sydämelleni tätä iltaa varten. Daavid mainitsee ensimmäisenä tämän syvän kiitollisuuden, mikä hänelle oli tullut. Tässä itse asiassa näissä jakeissa on sanottu kaikki se, mitä Daavid elämänsä aikana oli saanut tuntea ja kokea. Ja noissa sanoissa on kiteytetty kaikki se, mitä hän koki elämässään. Ja ensimmäinen asia oli tämä, kiitollisuus tuli hänen elämäänsä semmoisena päällimmäisenä asiana. Hän kiitti Herran pyhää nimeä ja siitä, mitä hyvää hän, Jeesus tai Herra, oli tehnyt hänelle. Mitkä ne olivat ne asiat, joista hän kiitti? Ensimmäinen asia on tämä. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Tämä on se kaikkein tärkein asia, minkä Daavid koki siinä hetkessä. Ja se on myöskin meille jokaiselle se kaikkein tärkein asia. Saada kokea syntien anteeksiantamus. Saada todella tuntea sen, kaikki minun syntini on annettu anteeksi. Ja se on tapahtunut Jeesuksen sovitustyön kautta. Jeesus on kantanut me niin minun kuin sinun syntisi ristille. Ja me saamme tässä hetkessä uskoa omalla kohdallamme kaikki synnit anteeksi. Ja se antaa syvän kiitollisuuden. Tästä lähtee se kiitollisuus liikkeelle, mitä me olemme saaneet. Me olemme saaneet syntimme anteeksi. Ja tästä todellakin tämä kiitoksen aihe tulisi lähteä liikkeelle. Myönnän, että omassa elämässäni monesti tuo kiitoksen ääni on ollut vähän heikkoa. Välillä se on ollut voimakkaampaa. Mutta kuitenkin, kiitos sittenkin, niin kuin eräs henkilö on sanonut. Ja toisena asiana, minkä Daavid mainitsee kiitollisena asiana, on tämä, ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Raamatussa missään yhteydessä ei tosin kyllä erikseen mainita, kokiko Daavid parantumisen, mutta mitä ilmeisemmin hän oli sitä saanut kokea joko omassa elämässään tai jonkun toisen ihmisen elämässä. Kuitenkin hän mainitsee tuon asian, parantumisen, ja se antoi hänelle myös kiitoksen aihetta. Ja kolmas asia, minkä Daavid mainitsee, on tämä, että joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Hän mainitsee uudistumisen, eli että saa uskon elämässään uudistua. Se on todella suurta Jumalan armoa ja rakkautta. Ja sitä mekin tarvitsemme uskovina, että me saisimme uudistua uskossa uudistuvasti. Ja minä luulen, että se on meidän jokaisen tarve tänä iltana. Että saisimme uudistua uskossa, että Jeesus saa tulla yhä lähemmäksi meitä. Ja saamme todella kasvaa Jumalan armossa ja rakkaudessa. Se on suurin tarpeemme uskovina. Mutta luonnollisesti myös ne, jotka eivät Jeesusta tunne, niin heille ensisijaisen tärkeää on, että he pääsevät tuntemaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Herrana ja vapahtajana. Ja näihin jakeisiin minun on siis helppo yhtyä. Itsekin olen saanut tämän kokea omassa elämässäni hyvin, hyvin monella eri tavalla. Haluankin kertoa sinulle vähän laajemmalti oman elämän vaiheista. Joskus olen saattanut aikaisemmillakin kerroilla puhua hiukan, millä tavalla Jeesus on saanut tulla minun elämääni. Mutta nyt haluaisin kertoa jo vähän kauempaa ja sieltä aivan ennen syntymästä lähtien aina tähän päivään asti. Siitä tulee todella semmoinen pitkä ajanjakso, aikajana. Ja tähän aikajanaan todella mahtuu niin paljon asioita, että haluan vain nopeasti mennä eteenpäin. Siskoni, joka oli muutaman vuoden ikäinen, oli rukoillut. Anna minulle pikkusisko. Ja hän oli sitä rukoillut kuulemma vuoden ajan. Ja sitten tämä asia oli tullut äidin ja isän tietoon. Ja he alkoivat sitten yhdessä rukoilemaan. Ja tuon rukouksen jälkeen pian äitini alkoi odottaa minua. Kaikki meni hyvin, kunnes muutaman kuukauden ikäisenä tai muutaman kuukauden raskausaikana hänelle tuli rokko, semmoinen erikoinen rokkotauti, jota hän ei osannut itsekään kertoa jälkeenpäin, mikä se oli. Mutta joka tapauksessa äitini tuo rokon seurauksena halusi käydä lääkärissä, ja hän kävi siellä, ja elettiin vuotta 70. Ja kun äitini meni lääkärin vastaanotolle, lääkäri sanoi, ettei tule saamaan tervettä lasta, mutta teillä on mahdollisuus tehdä raskauden keskeytys, eli abortti. Ja myöskin eräs toinenkin henkilö sanoi saman asian äitille. Ja äiti oli tietysti vähän hämmentynyt moisesta asiasta. Ja hän ajatteli siinä, että kun herralta on tätä pyydetty, niin miksi tämä abortti tulisi sitten tehdä? Ja niihin aikoihin tosiaan tämä raskauden keskeytyslaki myöskin astui voimaan. Ja sen jälkeen, niin kuin varmaan tiedätte, niin onko 300 000 vai 400 000 aborttia tehty tähän mennessä? Eikö olekin aika suuri luku? Se on todella järkyttävä suuri luku, kun oikein ajattelee sitä, miten vuodesta toiseen on 10 000 lapsia, jotka abortoidaan. Äitini luki eräänä päivänä Jumalan sanaa. Hän luki 5. Mooseksen kirjasta ja hänelle tuli silmiin tällainen raamatukohta. Katso, minä panin tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan, kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa sinun Jumalasi ja vaeltamaan hänen teitensä ja noudattamaan hänen käskyjensä, säädöksiensä ja oikeuksiensa, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra sinun Jumalasi siunaisi sinua siinä maassa, jota menit ottamaan omaksesi. Sitten hyppään yli. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kerouksen, niin valitsi siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Kun äiti luki nämä raamatukohdan, hän ymmärsi ja tajusi, että raskauden keskeytys on kerous. Se olisi pahan puolesta valitseminen. Ja hän ymmärsi, että Jumalan sanan valossa yhä syvemmin, että elämän puolesta kannattaa valita. Kannattaa valita elämä. Ja niin hän sai siinä rauhan siinä asiassa. Ja hän tiesi ja koki, että hän tekee täysin oikein, kun hän valitsee elämän puolesta. Ja samoihin aikoihin, kun hänelle tämä raamatukohta tuli, niin hän myös oli rukoillut, että mitä tahansa sieltä nyt tuleekin, niin Herra antaa siihen siunauksensa. Ja me voimme ottaa Herralta sen, mitä hän antaa, tuli sitten huonoa tai hyvää. Ja näin äiti sai siinä rauhan ja sai Jumalan sanan kautta vakuutuksen siitä, että tulee valita elämän puolesta. Niin sitten tämä raskaus sai edetä. Ja isäni kertoi minulle muutamia vuosia sitten, että minun syntymääni liittyy hyvin semmoinen mielenkiintoinen tarina. Hän oli kans muutama kuukausi ennen minun syntymääni nähnyt unen, jossa olin pieni ja että syntyisin aikaisemmin. Ja sitten kaiken lisäksi hänellä oli näytetty, että olisin poika. Ja hän kertoi sitten tämä unen ja se oli tietysti suuri pettymys siskolle, joka odotti siskoa itselleen. Ja näin myös tapahtui, kun synnyin, minä todellakin synnyin kuukautta aiemmin ja olin hyvin pieni. Kaikki meni täysin kohdalleen niin kuin Herra oli isälle etukäteen puhunut. Kaikki näytti olevan täysin kunnossa minun kohdallani syntymästä lähtien. Mutta sitten ollessani 2,5 vuoden ikäinen äitini ja isäni huomasi, että minun kohdallani kaikki asiat eivät ole nyt kohdallaan. He huomasivat, että minä en puhu. Ja niin he veivät minut lääkäriin. Ja lääkäri oli sanonut, että tulkaa 1,5 vuoden päästä uudelleen, että jos mitään ei tapahdu, niin tulkaa käymään uudelleen. Ja niin he lähtivät kotiin ja muutamien viikkojen sisällä siitä lääkärin käynnistä, muistaakseni näissä meni, niin he kävivät rukouskokouksessa. Ja olin ollut siellä mukana äidin ja isän kanssa. Ja siinä sitten olin kuulemma jokeltanut hyvin paljon, yrittänyt jotakin kertoa siinä ja sanoa ihmisille. Ja siellä oli sitten eräs vieraileva henkilö, puhuja muistaakseni Seinäjoen vapaaseurakunnasta. Ja hän on nyt tällä hetkellä kirkkaudessa. Niin tämä nainen koki hengessään minun kohdallani asioita niin, että hän alkoi profetoida. Ja jotenkin tähän tapaan se sanoma meni, että Herra tulee parantamaan ja korjaamaan kaiken jälkeen jääneisyyden. Ja siinä tuli varmaan paljon muutakin, mutta tämä lause oli jäänyt äidin ja isän mieleen. Ja sitten sen jälkeen meni puoli vuotta ja mitään ei tapahtunut tuona aikana. Ja uudelleen minut vietiin sitten lääkäri tutkittavaksi ja lääkäri sitten antoi diagnoosin melkein välittömästi, toi teidän paikanne ei kuule mitään. Siinä vaiheessa äitille ja isälle valkeni se totuus, että tästäkö sen kaikki johtuikin. Ja siksi en sitten osannut puhuakaan. Oli tietääkseni siinä vaiheessa 2,5 vuoden ja 3 vuoden ikäinen sillä välillä, jossakin siinä mai, kun tämä kuulovamma todettiin. Ja se oli äitille ja isälle hyvin raskas asia. He eivät oikein voineet ymmärtää, miksi näin piti käydä. Miksi tällainen asia piti tapahtua. Mutta jälleen kerran Jumalan sana antoi lohdutuksen. Kerran äitini luki psalmeja ja hän törmäsi tällaiseen raamatun kohtaan, psalmi 84. Kun he käyvät Kyynel-laakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. Sitten toinen kohta, joka liittyy psalmista 126. Jotka kyynelin kylvävät, he riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvysiemenen vievät. He palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Näiden raamatukohtien valossa äitini ymmärsi, että nyt täytyy käydä tuo kyynelten tie. Täytyy käydä noita kyynellaaksoja. Ja se oli todella vaikeaa aikaa heille molemmille. Mutta äitini ymmärsi ja tajusi, että vaikka nyt käydään näitä kyynellaaksojen tietä, ne muuttuvat vielä jossakin vaiheessa siunaukseksi. Ja hän myöskin tajusi, että tämä vie vuosia ennen kuin tämä kaikki tulee tapahtumaan. Ja näin hän sai siihen elämäntilanteeseen valtava rohkaisun, jonka hän löysi Jumalan sanasta. Ja se kantoi vuosia eteenpäin. Ja näin hän sai sitten myöskin kokea sen Raamatun sanan todeksi, että kaikki vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja äitini tajusi, ja myöskin isäni, että vaikeatkin elämänvaiheet voivat kääntyä siunauksiksi, vaikka ne sillä hetkellä eivät sitä ole. Vasta myöhemmin he saivat sen nähdä todeksi omalla kohdallani. Myöskin puhekyvyn säilyttäminen oli suuri ihme. En tiennyt tästä asiasta vasta kuin jälkeenpäin. Kerran kerroin eräälle lääkäriopiskelijalle tähän kuulooni liittyviä asioita. Ja sitten hän alkoi kysyä, että minkä sekäisenä minä opin puhumaan. Niin sanoin, että siinä 2,5 ikäisenä tai 3 vuoden ikäisenä. niin hän sanoi heti välittömästi, että tuohan on Jumalan ihme, että hän ei ole aikaisemmin, tai hän ei ole koskaan kuullut, että joku voisi oppia vielä puhumaan tuo ikäisinä. Ja näin sen profetia toteutui, että Herra korjasi jälkeen jääneisyyden. Herra auttoi ja vei eteenpäin niin, että en menettänyt tuota puhekykyä. Jos olisin sen menettänyt, en seisoisi tässä teidän edessänne. Näin Herra auttoi ja vei eteenpäin jo lapsuuden aikoina. Toinen semmoinen hyvin merkittävä asia, mikä minun kohdallani tapahtui, oli olin silloin 8-vuotias ja täällä Lapualla alkoi silloin ylivainion aika. Ja äitini ja isäni veivät minut ylivainion kokoukseen. Olin muistaakseni Seinäjoen uimahallissa, kun siellä se kokous pidettiin. Siellä ylivainio puhui ja julisti ja myöskin rukoili minun puolestani. Mitään siinä hetkessä ei vielä tapahtunut, mutta kun tuli seuraava päivä ja laitoin kulkojen korviini, niin kuin aina ennenkin, mutta sitten yhtäkkiä huomasin jotakin kummallista. Kun laitoin korviini, niin melkein välittömästi jouduin ottamaan sen pois, koska sen tuntui todella suurelta se volyymi, se ääni. Ja annoin äitille ja pyysin, että hän pienentäisi sitä. Ja sitä hän teki 3 tai 4 kertaa. Mutta voitte kuvitella, minkälainen tilanne se oli, kun äitini tajusi, että minun kohdallani oli tapahtunut parantuminen. Hän alkoi kiittää ja ylistää Herraa siinä hetkessä. Ja minä jo rupesin jo vähän jo hämmentämään ja sanoin äitille, että mikä sinun on nyt tullut, että sähän menet ihan sekaisin. Sellaiselta se näytti 8-vuotiaan silmiltä katsottuna. Mutta se oli todella näkemisen arvoinen ilme. Se jäi minun sisäiseen maailmaan ikuisesti mieleeni. Se oli todella semmoista kiitosta ja ylistystä, että se todella naama oikein loisti siinä hetkessä. Ja näin sitten sain kokea tuon parantumisihmeen. Kun seuraavan kerran menin lääkäritutkimuksiin, sille tutkittiin minun kuulokäyrääni, niin huomattiin, että paraneminen oli ollut niin huomattava, että 5-60 desibelin verran ääni oli parantunut. Eli se tarkoittaa tämmöistä niin kuin puheääntä. Ja ne alkoivat heti sitten kysymään multa, että mistä tuommoinen parantuminen oikein on tapahtunut. Niin kerroimme sinne, että no ylivainio rukoili mun puolesta. Ja no me ei voineet sanoa muuta kuin, että Jumalan ihme tässä on tapahtunut, ei tätä voi kiistää millään tavalla. Kolmas hyvin merkittävä asia, mikä minun kaudellani tapahtui, oli 14-vuotiaana poikana. Olin silloin herätyksen tilassa, jotenkin tämä tyhjyys ja tarkoituksenton elämä ja tämä kuulovammakin osaltaan varmasti vaikutti tähän tämmöiseen hengelliseen etsintään ja kyselyyn. Mietin hyvin paljon silloin sitä kysymystä, että miksi Jumala oli minut tällaiseksi. Tämä oli semmoinen kysymys, josta mä en päässyt erilleen. Ja äitini näki minun hengellisen etsintäni ja hän sitten sanoi, että lähde tuonne nuorten leirille mukaan. Niin lähdin mukaan ja sen sanoma, mitä siellä tuli esille, niin se tuli kuin suoraan minua. Tuntui kuin puhujat olisivat puhuneet vain minulle. Aivan kun ne olisivat tienneet minun kysymykseni ja ajatukseni. Kaikki mitä me olin miettinyt ja kysynyt mielessäni, niin sieltä tuli kaikki vastaukset myöskin omaan kysymykseeni. Ja erityisesti Yksi hengellinen laulu puhutteli minua hyvin paljon. Varmasti teillekin, monelle teille tuttu. Maksettu on velkani mun, ylistys olkoon ristiin naulitun. Tämä laulu jäi soimaan mieleeni. Ja ajattelin, onkohan tuo kaikki totta, mitä Jeesus on minunkin edestäni tehnyt. Ja jossakin vaiheessa sain rukoilla tuo syntisen rukouksen, Jeesus tule sinä minun elämääni, anna kaikki syntini anteeksi. Ja niin sain Jumalan antaman rauhan sydämeeni ja sain kokea todeksi sen, mitä täällä Johanneksessa evankeliumissa sanotaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Niin sai voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja siitä on alkanut uskon tie aina tähän päivään asti. Monenlaisia elämänvaiheita on ollut elämässäni. On ollut kriisivaiheita, mutta on taas toisaalta saanut kokea Jumalan ihmeitä, että Herra on pitänyt huolta aina tähän päivään asti. Pian uskoon tullon jälkeen aloin julistamaan ja puhumaan uskostani. Ja monenlaisissa tilanteissa olin saanut olla mukana. Jussin kanssa me olimme Gedeoneissa mukana ja tuossa justiin mietin ennen kokousta, että milloin siihen tulin mukaan, mutta en muistanut tarkkaa vuotta, mutta kuitenkin uskalla sanoa, että yli toistakymmentä vuotta olin saanut olla siinä Gedeonien toiminnassa mukana. Siinä olin 8 vuotta puheenjohtajana, nykyään olin siinä raamattusihteerinä. Ja sitten olin siellä Järviseudun alueen paikallisosaston puheenjohtajana toista vuotta ja sitten vielä myöskin tämä Etelä-Pohjanmaan piirin johtokunnan jäsenenä. Ja monenlaisissa kuvioissa olin ollut mukana, mutta monella tavalla jotenkin olin kaivannut jotakin elämässäni syvempää semmoista Jumalan valtakunnan työtä, jossa saisin olla mukana laajemmalti. Herra oli puhunut minulle pian uskoon tuloni jälkeen siitä, että tulisin olemaan laajemmalti Herran työssä mukana. Mutta se vain odotti ja odotti. Viimeiset 10 vuotta, vuodesta 2000 eteenpäin, koin semmoista erämaavaihetta, ikään kuin semmoista vaihetta, että minut olisi pantu hyllylle. Ja tuota kesti monia vuosia. Ja se kesti aina tuonne 2008 vuoteen saakka. Ja siinä vaiheessa, kun olin siinä vuosi 2008-luvulla, niin silloin jotenkin oli kadonnut tämmöinen niin kuin näky hengellisestä työstä. Ja minut oli ikään kuin riisuttu aivan kaikesta. Olin väsynyt henkisesti ja hengellisesti. Ajattelin, että minulla ei taida olla tässä mitään toivoa nyt enää uudistuakaan. Taida olla aivan mahdoton tapaus. Ja niissä tunnoissa ja ajatuksissa minä koin, että nyt on hyvä hetki pitää vuorottelu vapaa. Niin sitten aloitin sen 2008 joulukuusta lähtien. Ja siinä ennen vuorottelu vapaata, muistaakseni siinä keväällä erässä tilaisuudessa, eräs henkilö oli tullut minun luokseni. Minä en tuntenut häntä, mutta hän tunsi minut. Ja tämä kyseinen henkilö tuli minun luokseni ja alkoi profetoida, että tulee suuria muutoksia tapahtumaan elämässäni. Ja paljon muutakin tuli siinä. Mutta tämä oli se pääajatus. Ja mä ajattelin, että no, kyllä tämä nyt varmaan tarkoittaa vuorotteluvapaa, ettei sen muuta muutosta minun elämääni tuo. Mutta toisin kuitenkin kävi. Ennen vuorotteluvapaa alkamista veljen vaimo sanoi minulle, että olenko kuullut tällaisesta kurssista kuin 3. vuosituhannen evankelista kurssi. Mä ajattelin, että ei, en ole kyllä kuullut, mikä kurssi se sellainen on. Ja niin tulin Lappajärvelle ja aloin katsoa netin kautta, mitä se oikein pitää sisällään. Ja kun luin sen sisällön, niin ajattelin, että voi, tämä on justiin mua varten. Syttyi niin kuin ikään kuin lamppu mun päässäni. Ja niin sain sitten lähteä sinne mukaan. Ja tämä kurssi oli järjestetty niin, että sain kerran kuukaudessa käydä siellä. Se oli Perheniemen opistossa. Siellä sain käydä kerran kuukaudessa aina viikonloppuisin. Sinne tuli eri kristillisistä järjestöistä, erilaisista taustoista tulevia uskovia ihmisiä. Ja kun sinne tulimme, niin koin jo ensimmäisessä viikonlopussa sitä, että Jumala alkoi Pyhän Henkensä kautta uudistamaan ja koskettamaan. Jokaisena viikonloppuna, kun sain siellä olla mukana, jotenkin koin, tässä saa uutta voimaa ja innoitusta. Ja minulle kävi niin kuin Jesaja 40 luvun kohta sanoo. Hän antaa väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja näytyvät. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä nänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Tämä kohta sai käydä minun kohdallani toteen. Minä väsyin, nännyin. Mutta jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Ja näin sitten koin koko kurssi ajan kuin ikään kuin tämmöisen ylösnousemusihmeen. Jumala antoikin uuden voiman. Juuri kun olin kuvitellut, että tähän minun uskoelämäni nyt sitten jämähtää. Mutta toisin kävi. Jumalalla olikin suunnitelmat minua varten. Ja sain uudistua hengellisesti. Sain uutta näkyä hengellisestä työstä, jonka olin jo vuosia aiemmin kadottanut. Mutta nyt Jumala antoi uutta voimaa aloittaa työn jälleen. Ja näin sitten tapahtui. Kurssin loppusuoralla sitten minua kysyttiin kansanliityksen työhön, ja tätä kautta sitten tämä on saanut sitten tapahtua ja toteutua. Olen saanut eri tilaisuuksissa, eri paikkakunnilla olla mukana puhumassa ja julistamassa Herran suurista teoista. Mutta vielä tähän tekstiin, kun sanotaan, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. Näin viime kesänä unen, joka liittyi vähän tähän kotkaan. Näin siinä unessa, kuinka oli semmoinen iso, ikään kuin semmoinen siiven sulka olisi ollut maassa. Ja ajattelin, mitä se sulka oikein sille tekee. Sitten tartuin siihen kiinni, niin muutuinkin välittömäksi semmoiseksi, en voi sanoa, että oliko se kotka vai mikä se oli, mutta siipi tuli minun käsilleni ja lähdin nousemaan korkeuksiin. Ja jokaisella siivenlyönnillä tuntui siltä, että se ei tuntunut edes painavalta. Se oli niin kuin sellaista lyöntiä, että se tuntui todella kevyeltä. Ja samanaikaisesti nousin ja nousin ja nousin. Ja kun heräsin siitä unesta, niin ajattelin, että Jumalalla on jotakin minua varten nyt varattuna. Että Herra todella voi nostaa ja antaa uuden voiman vielä tulevia päiviä varten. Tätä rukoilin ja odotin. Puolen vuoden ajan, jossa olin ollut tilaisuuksissa mukana puhumassa ja julistamassa, tuntui taas, että ei mitään niin kuin oikein tapahtunut. Ja jälleen kerran menin sitten eräiseen toiseen tilaisuuteen, Vapaakirkon järjestämä tilaisuus, ja oli siellä mukana. Kaikki ne puheet, mitkä sieltä tuli ikään kuin taas jälleen kerran minua kohti. Ja tuli hoidetuksi, ja koin, että Herra koskettaa minua ja antaa uutta voimaa tuleviin päiviin. Ja sen jälkeen, kun tilaisuus päättyi, menin heti sinne eteen. Ja tämä julistaja alkoi sitten profetoida uudelleen, että Herra tulee toimimaan kauttani ja monia tulee parantumaan. Ja mä ajattelin, että no, tätähän minä olen rukoillut jo vuosien ajan ja niin edelleen. No sitten, kun tuli seuraava kokous, jossa sain olla puhumassa, niin siellä ja siitä kokouksesta eteenpäin olin saanut olla rukoilemassa monien ihmisten puolesta ja erityisesti sairaiden puolesta. Ja Herra on koskettanut ihmeellisellä tavalla siitä tammikuusta alkaen koko kevät ja aina tähän päivään asti. Ja se on ollut aina semmoista suurta ihmettä, ja että Herra toimii ja vaikuttaa yhäkin tänäkin päivänä. Jollakin tavalla, kun aina kun menen kokoukseen, minulla on semmoinen innostunut olo ja rukouksen mieli, että jospa Herra tänäkin iltana koskettaisi ja uudistaisi. Se on Herran armoa, että hän saa toimia kauttamme ja hän saa ottaa niin minut kuin sinut käyttöönsä. Voidaan todella tänäkin iltana rukoilla, ystävät, sitä, että Herra saisi koskettaa sinua. Rukoilemme yhdessä öljyllä voidelle, jos sitä koet, ja ole rohkea siinä. Jos sinulla on vaivaa tai sairautta, niin voimme sitä rukoilla tänä iltana, että Herra auttaisi ja koskettaisi. Ja myöskin uudistusta etsivien puolesta haluan todella rukoilla. Jos sinä koit hengellisessä elämässä sitä, että tarvitset ja kaipaat uudistusta, niin me voimme yhdessä sitä rukoilla. Mutta kaikkein tärkein asia, Jeesuksen sisällinen tunteminen, jos se sinulta puuttuu, niin tule tänä iltana, että Herra Jeesus saa tulla sinun elämäsi Herraksi ja vapahtajaksi. Se on kaikista tärkein asia täällä ajassa. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos taivaallinen Isä siitä, mitä sinä teet Pyhän Henkesi kautta täällä tässä kokouksessa. Herra, kiitos siitä, että sinä olit täällä meidän keskellämme. Kiitos Jeesus sinun armosta ja rakkaudesta. Kiitos Jeesus sinun sovitustyöstäsi. Kiitos Jeesus siitä, että olet kantanut meidän syntimme ja sairautemme ristille. Me saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi sinun nimessä ja veressä. Kiitos, että olet avannut tien taivaaseen sovitustyösi kautta. Kiitos Jeesus, että tänäkin iltana sinä, Herra, teet suuria tekojasi meidän jokaisen elämässä. Kiitos, että saamme kantaa toinen toisiamme, Herra, sinun eteesi, sinun siunattavaksi. Kiitos, että sinä voit kaiken vaikeat asiat muuttaa vielä siunaukseksi. Anna kaikkien läsnäolijoiden kokea sinun armoa ja rakkautta. Herra, sitä rukoilimme, että sinä uudistaisit monia veljejä ja sisaria tässä kokoushuoneessa. Ole sinä, Herra, meidän kanssamme. Tätä pyydämme Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen.